găsit, stimați ascultători, sunt Iana Ioniță. În Orientul Mijlociu, azi a fost a cincea zi de război în Iran. Bilanțul victimelor era azi de cel puțin 1097 de civili uciși, dintre care 181 de copii cu vârsta sub 10 ani. Și deocamdată Teheranul nu are intenția de a negocia cu Statele Unite. Ministrul italian al energiei spune că țara s-ar putea reporni unele termocentrale pe cărbune dacă conflictul din Orientul Mijlociu va conduce la o criză energetică, iar la București, guvernul spune că a luat măsuri de limitare a impactului războiului din Iran asupra prețului carburanților. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
În Orientul Mijlociu, războiul continuă, avioanele israeliene au țintit centre ale serviciilor de securitate din Teheran, iar militarii americani au distrus obiective militare de unde se puteau lansa atacuri asupra bazelor Statelor Unite din zona Golfului Persic. Iranul lansează în prezent mai puține rachete decât la începutul războiului declanșat sâmbătă de loviturile americano-israeliene, a afirmat generalul Dan Kane, șeful statului major interarme al Statelor Unite. El a adăugat că abia acum Washingtonul va începe să extindă treptat loviturile în adâncimea teritoriului iranian. Potrivit generalului, capacitățile militare ale Iranului sunt mult diminuate. Dar Iranul nu are intenția de a negocia cu Statele Unite și e pregătit pentru un război îndelungat, a declarat azi cel care a fost principalul consilier al lui Ali Khamenei. Nu avem nicio încredere în americani și nici vreo bază pentru negocieri cu ei. Putem continua războiul cât timp dorim, a afirmat Mohammad Mokhbar la televiziunea de stat iraniană. Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ion Bogdan Lefter. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara!
Cât de mare este în acest moment pericolul ca acest conflict să escaladeze?
Există un potențial important de escaladare. Însă, sigur, nu putem profeți ce se va întâmpla. Putem imagina variante de continuare. Escaladarea e și ea o perspectivă sau e un cuvânt, poate avea sensuri diferite. Escaladarea poate să însemne o dezvoltare a ostilităților a la lung sau poate să însemne o escaladare de scurtă durată, se pot intensifica intervențiile militare, loviturile militare și apoi se poate potoli toată povestea. Însă e greu în acest moment de spus ce, când, cum s-ar putea termina, pentru că suntem încă totuși în faze foarte aprinse, foarte fierbinți ale acestui conflict, cu toate detaliile de care trebuie să ținem cont și pe care le-ați trecut rapid în revistă, lovituri devastatoare americane și izraeliene în Iran, pare să capacitate militară de ripostă mult diminuată a Iranului, dar e vorba despre un stat militarist cu o conducere fundamentalistă, o dictatură religioasă, un stat care s-a înarmat continuu, încercând să obțină și arma nucleară, dar înarmându-se în toate sensurile și cu toate tipurile de arme, construindu-și, pare-se, structuri descentralizate, pregătindu-se pentru eventuale viitoare lovituri care să elimine părți din întregul mecanism politico-religios și militar, în așa fel încât să rămână în continuare disponibile și după anihilări parțiale, armament, muniție, pentru ca Iranul să poată riposta. Și am văzut în ultimele zile loviturile acestea, poate neașteptate, deși nu și care au îndreptat, poate asta a fost surpriza cea mai mare, către mai multe țări din zona Orientului Mijlociu, acolo unde sunt baze militare americane, NATO, Și în acest fel Iranul a deschis, ca să spunem așa, mult orizontul acestui episod de război, altfel surprinzătoare prin anvergura propriu-zisă, prin cantitate, nu. Să ne amintim că în vara trecută, în iunie, Iranul a lansat asupra Israelului un număr enorm. S-a spus atunci că au fost peste 1000 de rachete și drone într-un asalt asupra Israelului, care atunci a și pus în valoare calitatea excepțională a domului de oțel de protecție a Israelului. Doar foarte puține, câteva proiectile au căzut atunci în Israel din 1000 și peste. Cam asta ar fi schița generală de situație.
Pare că acest război tinde să se apropie și spre Europa. Este Europa în pericol? Franța i-a propus României să beneficieze de umbrela sa nucleară. Informația a fost confirmată de ministrul de externe Oana Țoiu. Din acest proiect fac parte 8 țări europene, Marea Britanie, Belgia, Germania, Olanda, Grecia, Suedia, Danemarca și din flancul estic Polonia. Ce ar trebui să facă România?
Ca toate subiectele de politică internațională, într-o lume globalizată, și acesta sigur că are implicații concentrice sau în rețea care duc departe, și în mod special acum vorbim despre o intervenție americană și izraeliană, Statele Unite fiind, cum știm, principalul, cel mai important ca forță, ca înzestrare militară, ca poziție de comandă, stat membru al Organizației Pactului Nord-Atlantic, din care facem și noi parte. Deci, toate statele membre NATO sunt într-un fel sau într-altul implicate, deși NATO nu a intervenit ca atare acum în Iran, însă de la baze militare, aeriene și din Europa, probabil au pornit, dacă nu direct, avioane de atac, avioane cisterne de aprovizionare, s-au semnalat unele mișcări de acest fel în anumite state europene membre NATO. Și există și episodul spaniol, unde se știe, guvernul a refuzat să permită decolarea în condițiile în care regulamentele cer și acordul statului gazdă, statului care găzduiește baze militare americane. Spania, guvernul spaniol nu a autorizat ridicarea de avioane de atac de acolo, de la o bază americană, și asta a stârnit reacția publică furioasă a președintelui Trump, răspuns politico-diplomatic al Spaniei. Deci toate aceste detalii...
Și reiterează declarațiile Pedro Sanchez, a afirmat din nou azi că guvernele există pentru a îmbunătăți viața oamenilor, i-a criticat pe liderii care se folosesc de războaie pentru a-și ascunde, spune el, eșecurile pe plan intern, și a conchis așa încep marile dezastre ale umanității. Nu poți juca destinul a milioane de oameni la ruleta rusească, a mai spus Pedro Sanchez.
Da, și înainte de a reveni rapid la întrebările, de fapt, pe care le-ați spus, să adăugăm, apropo de ce acum ați adăugat, că și în interiorul Statelor Unite, și nu numai în rândurile opoziției democrate, a Partidului Democrat, ci chiar și în rândurile unora dintre congresmenii care aparțin Partidului Conservator al lui Donald Trump, se exprimă și poziții critice față de această intervenție militară pentru care nu s-a cerut autorizația Congresului și așa mai departe. Bun, revenim în Europa și la întrebări. Franța este putere nucleară. Marea Britanie este putere nucleară. Franța are un statut special. Nu a participat o vreme, după al doilea război, multă vreme, la NATO, s-a alăturat relativ recent. Din câte înțelegem din informațiile publice, există încă și o anumită quasi-autonomie a sistemului nuclear francez față de cel al NATO și sunt toate aceste subiecte, toate aceste teme care țin și de fundalul mai larg de epocă, dar și de dificultățile Uniunii Europene de a comunica și de a negocia cu Statele Unite ale Americii de când la Casa Albă s-a reîntors Donald Trump, ceea ce a obligat leadership-ul european, nu doar acum în context Iran, ci în ultimele luni, în contextele Ucraina, bulversări internaționale generate, comerciale generate de taxele impuse de la Casa Albă și așa mai departe, a obligat leadership-ul european să dezbată situația și să se angajeze pe un drum de ranforsare a pozițiilor politice și a deciziilor europene până la această a doua administrație Trump, între Europa și Statele Unite, existând o alianță, un consens strâns, o relație foarte strânsă. Este de asemenea și contextul politic francez. Președintele Macron mai are circa un an de mandat. Pare să că ar viza o poziție europeană importantă, nu știm care e ea, dacă există, dacă ar putea fi înființată. În orice caz, Emmanuel Macron se arată de luni bune și în ultimii ani drept un lider european foarte angajat, ferm, care vorbește despre necesitatea unui spor de integrare. Oferta Franței de acum este în acest sens. Pe de altă parte, cred că e corect că la București, ca și pe alte subiecte, precum Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump și altele, există prudență în evaluarea noutăților de politică internațională într-un context atât de tensionat, de complicat, de turbulent, în schimbare de la o zi la alta, pentru că trebuie văzut cu grijă, trebuie cântărit cu grijă în ce măsură nu ar pune probleme pentru securitatea nu numai a României, ci a tuturor statelor membre și a Uniunii Europene în ansamblu. O slăbire a relațiilor de securitate cu Statele Unite, construcția unei umbrele atomice autonome, pare să că și tehnic ar intra într-o oarecare contradicție, nu știu cum să-i spun altfel, cu ceea ce avem acum și se bazează în special pe monitorizare și strategie americană. E de văzut, trebuie să fim prudenți, momentul este foarte dificil, cum am spus, știm, vedem cu toții acest lucru, e greu de presupus, de prevăzut în acest moment cum se va încheia întreaga poveste, perspective de escaladare există și liderii occidentali, europeni, bineînțeles Casa Albă peste ocean, dar și conducerile statelor din Orientul apropiat, Orientul Mijlociu, cântăresc, negociază, sunt în comunicări intense, cei care comunică între ei, adversitățile s-au radicalizat și ele. Vom vedea, există și premiză pentru o posibilă schimbare de guvern, de guvernare în Iran, dar în acest moment nu putem ști ce va fi.
Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în legătură directă cu domnul profesor universitar Ion Bogdan Lefter. Să vedem ce face Bulgaria. Sofia și-a schimbat radical evaluarea conform căreia conflictul din Orientul Mijlociu nu amenință în mod direct teritoriul țării. Evenimentele din cursul dimineții, inclusiv lansările de rachete balistice de pe teritoriul Iranului către Turcia, precum și provocările recente legate de rachetele lansate spre Cipru, au schimbat fundamental evaluările anterioare. Vladimir Mitev detaliază.
Evaluarea bulgară a riscurilor de război în Orientul Mijlociu este pe cale să se schimbe radical în urma incidentului în care o rachetă balistică lansată din Iran a fost interceptată de sistemele NATO în drumul său către spațiul aerian turc. Până în prezent, poziția oficială a Sofiei a fost că conflictul nu amenință în mod direct teritoriul Bulgariei. Cu toate acestea, potrivit ministrului interimar al apărării, Atanas Zaprianov, citat de Radio Național Bulgar, noile circumstanțe necesită o redefinire completă a riscurilor. Ministrul bulgar a subliniat faptul că rachetele sunt lansate asupra unei țări NATO, cum ar fi Turcia, și că se desfășoară provocări împotriva unei țări europene, cum ar fi Cipru, obligă Bulgaria să analizeze situația ca ceva mai mult decât un conflict regional. Zaprianov este citat de site-ul MediaPulse, spunând că starea de pregătire a anumitor formațiuni ale apărării aerianei bulgare a fost deja modificată. În plus, el i-a propus prim-ministrului Andrei Gyurov convocarea urgentă a Consiliului de Securitate pentru a lua decizii adecvate la nivel de stat și a sesiza Parlamentul bulgar. Nu în ultimul rând, Zaprianov a informat Parlamentul bulgar cu privire la ordinele pe care le-a emis pentru autorizarea traversării spațiului aerian bulgar și a prezenței forțelor armate și echipamente urostrăine și aliate în țară. Până în prezent, autoritățile bulgare au susținut că aeronavele americane de pe aeroportul din Sofia nu au nicio legătură cu războiul din Orientul Mijlociu și că Bulgaria nu este implicată niciun fel în acesta. Incidentul în sine care a determinat această schimbare de poziție a fost confirmat de Ministerul Apărării din Turcia, care a precizat că racheta balistică a fost detectată deasupra Irakului și Siriei și dezactivată de sistemele antirachetă ale NATO din estul Mediteranei. Deși NATO a condamnat inițial atacul ca fiind un act direct împotriva Turciei, un reprezentant turc anonim a declarat ulterior pentru AFP că racheta era probabil destinată unei baze militare din Cipru, dar că a deviat de la traiectoria sa. Părți ale rachetei au căzut în districtul turc Hatay, fără a provoca însă victime, ceea ce nu a redus tensiunea diplomatică. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a înaintat un protest puternic omologului său iranian Abbas Araghchi, avertizând că trebuie evitate orice măsuri care ar putea duce la o escaladare a acțiunilor militare. În contextul politic bulgar, evenimentul a stârnit o serie de cereri pentru acțiuni mai decisive și mai multă transparență. Ivailo Mirchev, copreședinte al Partidului Da Bulgaria, care face parte din grupul anticorupție Bulgaria Democrată, a insistat că Bulgaria împreună cu România să solicite consultări oficiale în temeiul articolului 4 din tratatul NATO pentru a asigura securitatea cetățenilor prin mecanisme colective. În același timp, Partidul Suveranist Renaștere a solicitat președinte Iliana Iotova să convoace Consiliul Consultativ pentru Securitatea Națională, exprimându-și îngrijorarea cu privire la prezența forțelor militare aliate pe teritoriul bulgar. Partidul Socialist Bulgar, la rândul său, a subliniat necesitatea evacuării imediate a bulgarilor din regiune și pregătire pentru un potențial val de migrație, în ciuda asigurărilor date de ministrul adjunct al internelor Ivan Ancev, că în prezent nu există o presiune crescută din partea migranților și că situația nu este similară cu criza din 2015.
Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a informat Parlamentul că Grecia a fost plasată încă din primul moment în stare de alertă diplomatică și defensivă prin activarea unității de gestionare a crizelor. De la Atena, Michaela Lambrinidu transmite.
Grecia nu este implicată și nu participă la nicio operațiune împotriva Iranului, a declarat astăzi purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afaceri Externe, Liana Jochu, în cadrul informării corespondenților diplomatici. Potrivit informării primite de la Ministerul Afaceri Externe, baza navală din Suda, în Creta, în urma amenințărilor lansate de Teheran privind atacuri asupra bazelor militare americane din regiune, Grecia se află la cel mai înalt nivel maxim de vigilență, fiind luate măsuri preventive, conform protocoalelor în vigoare, iar baza din Suda a fost consolidată cu o baterie suplimentare de rachete antiaeriene Patriot. La doar câteva ore după atacul cu drone lansat de Iran asupra bazei britanice de la RAF în apropiere de Paphos, în Cipru, autoritățile elene au decis trimiterea de rachete Patriot și în insula Karpathos în cadrul consolidării apărării antiaeriene. Karpathos a fost considerată locația cea mai potrivită întrucât oferă acoperire și asupra spațiului aerian al Ciprului. Referitor la evoluțiile rapide din Orientul Mijlociu și la escaladarea conflictului după atacul atacul asupra Iranului, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a informat astăzi Parlamentul. Acesta a arătat că Grecia a fost plasată încă din primul moment în stare de alertă diplomatică și defensivă prin activarea unității de gestionare a crizelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și prin crearea mai multor linii de comunicare pentru repatriere cetățenilor greci. Premierul grec a subliniat că prioritatea absolută a guvernului elen este repatrierea în siguranță a cetățenilor greci aflați în țările din Golf, care ar putea fi expuși riscurilor din cauza escaladării. Astăzi, echipa de basket sub 18 ani a clubului.
Ministrul italian al energiei, Gilberto Pichetto Fratin, spune că țara s-ar putea reporni unele termocentrale pe cărbune dacă conflictul din Orientul Mijlociu va conduce la o criză energetică. În tot acest timp, ministrul apărării de la Roma, Guido Crosetto, va prezenta mâine un raport Parlamentului cu privire la situația internațională în contextul crizei din Iran. Elena Postelnicu.
Italia se pregătește să-și aducă o contribuție la apărarea țărilor din Golf, care au devenit ținte ale rachetelor iraniene, este ceea ce a confirmat chiar ministrul apărării Guido Crosetto în timpul vizitei sale la Belgrad.
Come dimostra l'intervento nei paesi del Golfo.
Toate țările din Golf ne-au cerut ajutorul în acest moment. Italia analizează modul în care le poate ajuta atât în privința instrumentelor care pot fi furnizate, cât și prin examinarea sistemului juridic prin care se poate face acest lucru, un decret lege sau orice alt mijloc care va permite realizarea acestui lucru cât mai repede posibil. Pachetul ar trebui să includă dispozitive antidrone și, dacă este posibil, un sistem european avansat de apărare antiaeriană și antirachetă cu raza medie de acțiune, SAMT, două dintre acestea fiind deja furnizate Kievului, care să fie împrumutat temporar Cuveitului sau Emiratelor Arabe Unite. Toate acestea având în vedere că, de fapt, o parte dintre unitățile italiene sunt deja puternic angajate pe flancul estic, oferind sprijin Ucrainei. Prima dată posibilă ar putea fi reuniunea executivului de la Roma de vineri. În privința modalităților, acestea ar trebui să fie similare cu cele care au condus la pachetul de ajutor rapid pentru Ucraina la scurt timp după invazia rusă, în urmă cu 4 ani, și aceasta printr-o măsură care ar trebui să treacă ulterior de examinarea Parlamentului.
Prioritățile Franței sunt protejarea propriilor interese în Orientul Mijlociu, unde Parisul are mai multe baze militare, și solidaritate cu aliații săi din zonă. Totodată, președintele Macron a anunțat mobilizarea unor echipamente militare suplimentare în regiune, insistând că postura Franței este strict defensivă. Daniela Coman din Paris.
Deciziile privind consolidarea posturii de apărare a Franței în Orientul Mijlociu au fost pregătite în consiliile de apărare pe care președintele Emmanuel Macron le-a ținut în fiecare zi, începând de sâmbătă, după primele atacuri asupra Iranului. Șeful statului francez consideră că regimul islamic de la Teheran a purtat responsabilitatea principală pentru declanșarea războiului prin programul său nuclear periculos, prin sprijinul acordat grupărilor teroriste, prin ordinul de a atrage asupra propriului popor și prin lipsa de angajament în negocieri internaționale serioase. Macron a subliniat totuși că Statele Unite și Israelul au lansat atacuri împotriva acestei țări în afara dreptului internațional și a unui mandat din partea Națiunilor Unite, ceea ce Franța nu poate tolera. El a vorbit despre interesele franceze în regiune, precum și despre acordurile de apărare dintre Franța și Qatar, Kuwait și Emiratele Arabe Unite, precum și angajamentele solide cu Iordania, Irak, Liban și aliații curzi, față de care trebuie să-și țină angajamentele.
Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région.
Am întărit securitatea bazelor noastre militare în regiune. Două dintre acestea au fost atacate, suferim pagube materiale. De asemenea, am consolidat securitatea ambasadelor și a intereselor noastre economice în aceste țări. Dincolo de aceste măsuri de securitate pentru cetățenii, bazele și facilitățile noastre, trebuie să fim alături de prietenii din regiune. Franța este un partener de încredere care își respectă angajamentele, mai ales în aceste vremuri tulburi. Am reacționat imediat și am doborât drone în legitimă autoapărare încă din primele ore ale conflictului pentru a proteja spațiul aerian al aliaților noștri. În ultimele ore au fost desfășurate suplimentar sisteme de apărare aeriană, avioane de vânătoare Rafal și radare. De asemenea, am decis să trimit mijloace de apărare suplimentare și o fregată franceză în largul coastelor Ciprului. Asigurăm o coordonare strânsă cu partenerii noștri europeni, astfel încât acest efort în estul Mediteranei să fie consolidat. Ca urmare a ordinului dat de președinte, portavionul francez Charles de Gaulle, pe care se află aproximativ 20 de avioane de vânătoare, este în drum spre Mediterana. El se afla în Marea Baltică pentru a participa la o serie de exerciții NATO. În același timp, președintele Emmanuel Macron a avertizat Israelul că o operațiune terestră în Liban ar însemna o escaladare periculoasă și o greșeală strategică, cerând respectarea teritoriului libanez și a integrității acestuia. Angajat foarte puternic în apărarea Libanului, șeful statului francez a avut astăzi convorbiri telefonice separate, atât cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și cu omologul său libanez, Joseph Aoun. Pe lângă destabilizarea zonei, războiul din Orientul Mijlociu aduce probleme nu doar țărilor din regiune, ci întregii lumi, în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze și petrol. Guvernul Franței a lansat astăzi un apel la calm la adresa populației, asigurând că nu există niciun risc de aprovizionare cu gaze sau combustibil pe termen scurt. Ministrul Economiei le-a cerut francezilor să nu ia cu asalt benzinăriile pentru a-și face stocuri. Cât privește prețul carburanților, acesta a crescut cu câțiva eurocenți în Franța, iar pentru moment nu există niciun motiv de majorări excesive, a asigurat ministrul Economiei, care s-a angajat să penalizeze eventualele abuzuri la creșterea prețului la benzină și motorină la pompă.
La noi în țară, ministrul energiei Bogdan Ivan, invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, a explicat astăzi creșterea carburanților. Zilele acestea se datorează exclusiv conflictului din Orientul Mijlociu, dar au fost aplicate mai multe măsuri pentru a limita impactul influenței acestei crize. Ministrul energiei a mai subliniat că după saltul emoțional de imediat după declanșarea războiului, trendul prețului motorinei a scăzut. Și potrivit lui Bogdan Ivan, guvernul va interveni asupra accizelor dacă pragul de 9 lei pe litru va fi depășit. Tot azi, liderii coaliției guvernamentale nu au căzut de acord asupra formei finale a bugetului pe 2026, așa că de-abia săptămâna viitoare documentul ar putea ajunge în Parlament. Socialdemocrații le acuză pe premierul Ilie Bolojan de subfinanțarea pachetului destinat pensionarilor, familiilor cu venituri mici și altor categorii vulnerabile. Petru Țaobrejan ne spune mai multe.
O nouă rundă de discuții, a doua din această săptămână, s-a încheiat astăzi după mai mult de 3 ore, fără ca liderii coaliției să-și dea acordul pe proiectul de buget pentru acest an, un buget care ar fi trebuit adoptat până la finele anului trecut. Acuzele socialdemocraților și liberalilor s-au mutat ulterior pe rețelele de socializare. Astfel, în timp ce PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat un nou blocaj în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului de stat, întrucât a introdus în proiect mai multe prevederi contrare solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor din coaliție. Șeful executivului a explicat în urmă cu puțin timp la un post de televiziune că reacția socialdemocraților este în totală contradicție cu ceea ce s-a întâmplat astăzi în ședința coaliției.
Este de neînțeles de ce atunci când discutăm lucruri serioase, într-o perioadă dificilă pentru România, în spații în care sunt ședințe, lucrurile se derulează normal, după care, la câteva ore, comunicatele legate de ceea ce s-a discutat acolo sunt total diferite de realitate. Dar asta nu cred că ajută nici Partidul Social Democrat și nici coaliția în general, pentru că oamenii așteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru țara asta. Nu înțeleg de ce trebuie să avem scandaluri.
Șeful executivului spune că bugetul este finalizat în acest moment, însă trebuie să se încadreze într-o țintă de deficit de 6,2% din PIB, să fie un buget cu surse clare de finanțare, un buget care să poată susține investițiile, dar și categoriile sociale vulnerabile, pentru că unul dintre reproșurile socialdemocraților vizează chiar pachetul de solidaritate, despre care aceștia spun că este subfinanțat. Însă aici, potrivit calculelor, Ministerul Finanțelor poate veni cu aceeași sumă ca și anul trecut alocată facă din buget pensionarilor, și anume 1,7 miliarde lei, iar până la estimarea socialdemocraților de 3,4 miliarde lei și pentru alte categorii sociale defavorizate, vor fi accesate, spun liberalii, fonduri europene prin programe sociale. O altă critică venită dinspre PSD se referă la banii autorităților locale, despre care spun că într-o proporție consistentă vor intra în bugetul central. Însă liberalii ripostează și spun că din cele 3.000 de primării, doar 25 vor avea bugete mai mici, restul vor dispune de bugete sporite. Socialdemocrații sunt nemulțumiți și de tăierea drastică a investițiilor pentru comunitățile locale. Și aici liberalii susțin că numai pentru programul Angel Salini, program esențial pentru infrastructura locală, au fost alocate 6 miliarde lei, iar în bugetul pentru acest an sunt alocate sume fără precedent pentru investiții. Și în acest context, cer socialdemocraților să susțină reformele și nu să joace simultan rolul de partid de guvernare și de partid în opoziție.
Iar agenda globală se oprește aici. Eu sunt Diana Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție la Radio România Actualități.